Ceturtdien pie Kolumbijas robežas ar Venecuēlu atbrauca vairākas kravas mašīnas ar pārtiku un medikamentiem. Humāno palīdzību, ko noorganizējusi ASV Starptautiskās attīstības aģentūra USAID. Humānās palīdzības krava gan joprojām atrodas noliktavās. Venecuēlas armija ar autocisternu un lielu kravas konteineri ir nobloķējusi tiltu uz robežas ar Kolumbiju. Venecuēlas sociālistu prezidents Nikolas Maduro kategoriski noraidījis šādu kravu ielaišanu valstī, tās nosaucot par viltus humāno palīdzību un apsūdzot savienotās valstis par mēģinājumiem attaisnot invāziju Venecuēlā. Maduro valdībā amerikāņu humānā palīdzība nosaukta par Trojas zirgu. Savienotās valsts atzinušas Venecuēlas opozīcijas kontrolētās Nacionālās asamblejas spīkeri Juanu Guaido par valsts pagaidu prezidentu. Viņš sola, ka panāks, lai humānā palīdzība tiek piegādāta, brīdinot, ka pretējā gadījumā nāve draud 300 tūkstošiem venecuēliešu. Guaido plāno kaimiņu valstīs izvietot humānās palīdzības savākšanas centrus un aicina Venecuēlas armiju to atļaut ievest. Nedēļas nogalē publicētā intervija aģentūrai AFP Guaido teica, ka viņš organizēja brīvprātīgo atbalsta grupas, kas nākamnedēļ ar humāno palīdzību varētu mēģināt tikt pāri bloķētajam tiltam uz Kolumbijas robežas. Tikmēr sestdien vēl viens Venecuēlas armijas pulkvedis paziņoja, ka atsakās no lojalitātes Maduro un sola uzticību Guaido. Pulkvedis Rubens Pas Jimenez sociālajos tīklos izvietotā video aicināja karavīrus sekot viņa piemēram un ļaut valstī ievest humāno palīdzību. Pirms nedēļas par pāriešanu opozīcijas pusē paziņoja gaisa spēku ģenerālis Francisco Janes. Tomēr vienlaikus šķiet, ka armija kopumā joprojām ir lojāla Maduro. Guaido par Venecuēlas pagaidu prezidentu atzinušas aptuveni 50 valstis, tostarp ASV, virkni Latīņamerikas valstu un lielākā daļa Eiropas Savienības dalību valstu. Tikmēr par Maduro ieftājas viņa tradicionālie sabiedrotie Krievija un Ķīna. Tikmēr brieft cīņas diplomātiskajā frontē ANO drošības padomē. Savienotās valstis iesniegušas rezolūciju, aicinot uz starptautiskām humānās palīdzības piegādēm un jaunām prezidenta vēlēšanām Venecuēlā. Aģentūras AFP rīcībā nonākušajā rezolūcijas tekstā paufts pilnīgs atbalsts Nacionālajai asamblejai, ko kontrolē opozīcija. Tāpat pauftas bažas par vardarbību un pārmērīgu spēku pielietošanu Venecuēlas drošības spēkiem vēršoties pret protestētājiem. Diplomāti aprindās norāda, ka Maduro sabiedrotā Krievija visticamāk izmantos savas veto tiesības, lai amerikāņu rezolūciju nobloķētu. Maskava arī esot iesniegusi alternatīvu rezolūciju. Tā tekstā savukārt pauftas bažas par draudiem izmantot spēku pret Venecuēlas teritoriālo vienotību un politisko neatkarību. Krievijas rezolūcijā arī kritizēti centieni iejaukties lietās, kas ir Venecuēlas iekšējie jautājumi. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.